Jirka asi vypadává. Jirka nám vypadává.
Spolehlivost zatím má do 100% rozhodně daleko.
Ty tam vypad úplně.
Haló, jsem slyšet.
Slyšel jsi to, jak to bimbalo nahoře vzadu.
To bude žalud.
No, ale ten tady vůbec není.
Například bylo slíbeno to, co bylo slíbeno. Jak lec, kteří víte. První slovo platí, druhý leze zgatí.
Já jsem to nějak nespočítal úplně správně. Si ho tam zasunu. Takhle.
Vůbec neprošel, tak to mě teda hrozně mrzí.
Když do někoho trefíš, je tam hezký zvuk. Potom samozřejmě se mi hrozně líbí.
Součástí.
Zdenkovi Bajtlovi se to vůbec nelíbí.
Pokud jste si to nepustili, vaše chyba.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v Roomce T-čko Plus, kterou pořádá klub Pod mě chuť. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také naši nepostradatelní kolegové ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě T-čko Plus? T-čko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to Plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato růmka je integrální součástí projektu Sonsonline. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší růmce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/tecko+. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Tak za těchto krásných, téměř meditativních tónů se dostáváme k 16. vydání Rumky Tečko Plus v klubu Pod mě chuť na Clubhouse. Moji spolumoderátoři ze Sons jsou následovní, jednak Honza Šňůra Šniry, který minule chyběl, tak opět vítej, Honzo.
Ahoj, dobré odpoledne.
A je tady Jirka Fenzík Fenz, který se dneska bude starat o nejrůznější efekty zvukové, ale taky bude spolumoderovat. Tak, Jirko, taky vítej.
Ahoj všem.
Nejprve se pustíme do kvízu a ten tady většinou má na starosti Honza. Tak Honzo, jak to vypadalo tentokrát?
Já musím říct, že tentokrát jsme měli rekordní účast. 10 odpovědí a všechny správné. Já poprosím pro připomenutí Jirku, aby pustil ukázku, kterou jsme ke kvízu měli.
Klávesnice je aktivní. Nová zpráva. Chyjaté. Mé složky. Schránka. Koncepty. Odeslané. Odeslání. Potvrzení. Pravej jste si aktivovali stastný den. Klávesnice je zamknutá.
To byla krásná ukázka jednoho hlasu a my jsme se ptali, co to je za hlas. Všichni tedy odpověděli správně, že to je hlas Sabrina, ale musím říct, že takhle nejúplnější odpověď měl Vojtěch Petříček, který dokonce napsal, že je to hlas, který byl vyvíjený firmou A Cappella, kterou my známe spíš potom skrze Elišku, tak Sabrina je taková starší sestra Elišky. A ten hlas většinou tam všichni psali, že ho známe z Nokii vybavených starší verzí Mobile Speaku, což je pravda, a Vojtěch Petříček tam ještě připsal, že přes Sabrinu mluvil i odečítač Smart Hall, který byl pro mobilní zařízení s takovými těmi mobilními Windowsy, které se potom nějak úplně neprosadily, takže ta Sabrina nebyla jenom nutně v tom mobile speaku, ale i s různými jinými odečítači. Tak, čili Radku je teda na tobě nebo na tvojí asistence, abyste vylosovali vítěze.
Tell me random number between 1 and 10.
It's 6.
Šestka.
Šestý podle abecedy je Michal Raclavský.
Výborně. A teď se dostáváme k tomu, co obvykle vždycky tak nějak trošku prozradíme. A to je, proč jsme hráli to, co jsme hráli. Ono to totiž souvisí s jedním tématem, který dneska bude tak trochu rezonovat naším vysíláním, a to je sice cena Sons. A kdo jiný než viceprezident Sons by měl nám trošku objasnit, co je to cena Sons, respektive cena veřejnosti, a jak to bude souviset tedy s tím, co se dělo na začátku, případně co se bude dít ještě dál?
Ceny Sons jsou spojené s koncertem, který proběhl teď v sobotu 18. června v Praze v kostele u Salvátora, a už vlastně po druhé Sons předávala ceny osobnostem, které se nějak zasloužily svou prací o komunitu zrakově postižených v České republice. A jedna z těch kategorií v těch cenách je specifická v tom, že to je cena veřejnosti, o které teda nerozhoduje nikdo v SONS, ale rozhoduje o ní teda opravdu hlasování, které probíhalo online v předešlých týdnech. A dalo se vybírat mezi třemi nominovanými, kteří všichni si myslím, že mají i vztah k asistivním technologiím, a je tedy dobře, že se objevili, objevují anebo objeví v Téčku Plus. A jeden z těch nominovaných byl Jiří Mojžíšek, kterého všichni známe skrz jeho hlasové syntézy a možná skrz spoustu jiných věcí. No a ta melodie, která vlastně zazněla dnes na začátku, tak to pochází z programku Jiřího Mojžíška, který se jmenuje Nestroj, a je to v zásadě virtuální hrací strojek v počítači. Do textového souboru se může v určitém formátu zapsat notopis a programek potom vygeneruje zvukový soubor, kde je ta skladba zahraná hracím strojkem.
Jirko, můžeš ještě něco trošku dodat kolem tohoto toho programu, který mě připadá hodně, hodně zajímavý?
Určitě bych chtěl dodat adresu, na který se ten program dá najít. To jsou webové stránky Jirky Mojžíška, takže mojzisek.brailnet.cz/nestroj. A tam vlastně je úplně všechno, co s programem souvisí. Takže jsou tam ukázky, je tam ke stažení samotný program a je tam i samozřejmě návod, jak s programem pracovat a jak vypadá ten zápis. Pokud to někoho zaujalo, tak doporučuji se ponořit do toho návodu a zkusit třeba něco takhle vyrobit. Jenom doplním, že se program vlastně ovládá z příkazový řádky, de facto se mu předá nějaký soubor s tím notovým zápisem a on ho přímo převede do zvukového souboru ve formátu WAV. A potom už je vlastně skladbička hotová, takže pokud někdo něco zajímavého zkomponuje, tak se s náma potom určitě podělte.
Tak jak říkal Honza, tak právě Jirka Mojžíšek, kterému se v komunitě neříká jinak než Mojža, byl jeden z těch nominovaných. My jsme zvyklí na to, že vždycky na začátku, nebo spíš vy jste zvyklí na to, že na začátku máme pár nějakých takových drobných aktualit. Honzo, já jsem zaznamenal docela zajímavou zprávu, právě vztahující se opět k tématu, který tady probíráme dost často. Konec konců vzpomeňme, že i Clubhouse začínal vlastně pro uživatele iPhoneu, tak k tomu iPhoneu a jeho možnostem se vracíváme poměrně pravidelně. A tentokrát jsou to novinky, které na nás čekají a týkají se LiDARu. A ty o tom víš něco trošku víc, tak pojďme to osvětlit.
LiDAR jako takový je v podstatě zařízení, které v dnešní době už je ve výbavě té úplně nejvyšší řady iPhoneů a taky myslím iPadů. A je to technologie, kterou si ty mobilní zařízení v podstatě vypůjčily z autonomních aut, kde se používá, je to vlastně laserový radar, používá se k mapování okolí. No a u těch iPhoneů je nějaká idea, že pomocí LiDARu se budou lépe zpracovávat fotky, že to bude sloužit k rozšířené realitě, protože přes ten iPhone si aplikace díky tomu LiDARu udělá představu o prostoru okolo toho uživatele. No a samozřejmě jsou tady už i první pokusy využít ten LiDAR pro detekci překážek pro zrakově postižené. Já už jsem o tom v Téčku psal někdy loni, myslím si, že to bude jako loni v létě zhruba, kdy jsem zkoušel aplikaci Seeing AI, která podporuje LiDAR a ještě myslím SuperSense, tak tehdy ty zkušenosti byly takové, že pomocí LiDARu opravdu se dají přesněji zjistit překážky třeba někde v místnosti nebo v nějakém uzavřeném prostoru. Nicméně zatím to nebylo nějak úplně v praxi dobře použitelné, Nevím o nikomu, kdo by v praxi LiDAR v dnešní době používal na mobil. No, ale Apple přišel teď s oznámením, že ještě během letošního roku v rámci nějaké aktualizace iOS, nebylo řečeno teda jaké, ale během letošního roku přijde s tím, že pomocí LiDARu bude možné detekovat vchodové dveře do budov. Čili to je ta věc, na kterou narážíme často, že nějaká aplikace typu Blind Square nebo Google Mapy nás přivede na cílové místo, řekne, jste v cíli, my stojíme před domem, ale stejně jsme někde prostě 5-10 metrů vedle vchodových dveří a nevíme, kde ty dveře jsou. Takže údajně mobil vybavený lidarem by měl najít na budově dveře a měl by uživateli říct, jestli jsou otevřené, zavřené, jestli je na nich klika nebo koule. A myslím, že tam bylo ještě, jestli se otevírají dovnitř nebo ven. Takže uvidíme, jak ta technologie bude fungovat a kdy k nám během letošního roku dorazí, ale tím, že ji oznámil Apple, tak bych věřil tomu, že to bude vyladěnější a použitelnější než ty aplikace, které jsem už viděl před rokem a které v praxi vlastně tak použitelné nebyly. Mně taky trochu přijde, že se snažili dřív ty aplikace využívat ten lidar hodně obecně, a tady jako v zásadě nalezení dveří je hodně konkrétní úloha, takže myslím, že se to dá líp vyladit na tuhle tu jednu konkrétní úlohu a že by to třeba mohlo fungovat pěkně, takže máme se na co těšit.
A jak jsem slíbil, tak my už teď na stage můžeme přivítat prvního hosta, kterým je Nicole Fričová.
Dobré odpoledne, ahoj Radku, moc děkuji za pozvání do Téčka Plus.
Nicole je nesmírně činorodá, nedávno ještě studentka, nicméně dnes už vystudovaná právnička, kterou asi většina z vás bude znát a mít spojenou se sociálně právní poradnou SONS, kde Nicole, pracuješ konkrétně, jak dlouho už? Moc ne?
V sociálně právní poradně jsem od listopadu loňského roku, takže je to něco přes půl roku.
Jak se ti tam líbí?
Líbí se mi tady moc, mám tady skvělou kolegyni a musím říci, že ta práce pro mě má velký smysl.
My když jsme si povídali ještě před touhletou růmkou, tak se mi naznačovala, že dnešní den pro tebe nebude úplně jednoduchý, protože zatímco teď odpoledne si tady u nás v Téčku Plus, tak dopoledne si měla docela náročný program a nebyl vůbec nezajímavý právě z hlediska témat naší růmky. Takže o co konkrétně šlo?
Účastnila jsem se konference k přístupnosti v dopravě, která vlastně byla vysílaná online z Bruselu a tato konference trvala více než 3 hodiny a diskutovala se tam různá témata právě ohledně přístupnosti dopravních prostředků. Pak tam také zazněla příklad dobré praxe z kyperského letiště, které je tedy velmi dobře přístupné. To bych ani neřekla, že takhle vlastně malinký stát je na tom tak dobře s dopravou. No a řešilo se také to, že když vlastně Evropská unie vytváří směrnice a nařízení, které nějakým způsobem upravují přístupnost lidí s postižením, tak se k těm jednáním velmi často nepřibírají právě organizace, které zastupují zdravotně postižené, anebo i samotní zdravotně postižení. Takže vlastně zástupci Evropské unie říkali, že toto by se do budoucna mělo rozhodně změnit.
Tím hlavním důvodem, přiznám se, proč jsem hodně stál o to, aby Nicole mezi nás přišla, je OSGA. Co je to OSGA?
Tak OSGA je zkrátka odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Tato odborná skupina funguje pod vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením. A ještě tedy jenom k tomu, proč OSGA, tak OS jako odborná skupina a GA jako Government Accessibility. A jak už tady ten název vypovídá, tak v rámci této skupiny, které předsedám, se zde řeší jak přístupnost právě třeba i té dopravy, budov, voleb, přístupnost kultury, přístupnost webových stránek, vlastně cokoliv vás napadne.
Dá se říct, že když se řekne přístupnost, je to v dnešní době většinou nějaké technologické řešení, a nebo stále jsou prostě ve hře nějaké fyzické bariéry nebo organizační záležitosti?
Tak záleží, Radku, právě jaké oblasti se to týká, protože když tady mluvíme například o přístupnosti těch webových stránek nebo mobilních aplikací, tak tam je to samozřejmě o technologiích, ale když se potom přesuneme například k té dopravě nebo budovám, tak tam je to skutečně o těch fyzických bariérách. Týká se to samozřejmě i lidí se zrakovým postižením, ale velmi často se s tím potýkají lidé s tělesným postižením, že se například nemůžou dostat na nějaký úřad z důvodu toho, že je tam několik schodů a není tam žádná rampa, po které by mohli vyjet. Co se zrakově postižených týče, tak to je zase orientace po té budově. Hodně jsme se zabývali také tématem přístupnosti voleb, kde tedy je to skloubení, ať už odstraňování těch fyzických bariér, ale i zapojení určitých asistivních technologií.
Tím mi vlastně hodně nahráváš, protože to bych předpokládal, že vyžaduje nějakou skupinu lidí, kteří té problematice rozumí. Kdo tak jako vlastně tuhletu skupinu tvoří?
Členy odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb jsou jednak zástupci organizací zastupujících lidi se zdravotním postižením. Takže například za SONC je tam Honza Šnerich, potom je tam zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením a také zástupce ASNEP, což je zastřešující organizace pro neslyšící a těžce sluchově postižené. To jsou vlastně jakoby stálí členové, dále mezi stálé členy patří zástupci ministerstev, takže máme tam zástupce například ministerstva kultury, ministerstva dopravy, ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí, také tam máme zástupkyni z ministerstva zdravotnictví, zástupce z ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj.
Je Nikol vůbec reálné vlastně v takto širokém složení domluvit se na nějakých konkrétních krocích? Směřuju skutečně k tomu, zda ty sama bys třeba mohla jmenovat nějakou agendu, u které máš dobrý pocit, že právě OZGA byla tím, kdo se hodně podílel třeba na vyřešení nějakého problému nebo odstranění nějaké bariéry.
Tak když se podíváme už poměrně dost let nazpět, tak odborná skupina velkou měrou přispěla k tomu, že těžce zrakově postižení nemuseli používat EET. Potom, když se podíváme do trošku dřívější doby, tak například v covidovém období jsem velmi intenzivně spolupracovala s ministerstvem zdravotnictví. Snažili jsme se, aby materiály ke covidovým opatřením byly opatřeny překladem do českého znakového jazyka pro neslyšící. Velmi intenzivně jsme s ministerstvem zdravotnictví řešili přístupnost centrálního rezervačního systému, což tedy trvalo opravdu velmi dlouhou dobu, ale v současné době by již skutečně ten systém měl být dobře přístupný. Potom mezi pravidelná témata odborné skupiny patří právě zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, takže tam vlastně každé to zasedání té odborné skupiny, tak se ptáme na novinky.
Je to tak, že když mě bude něco hodně trápit, tak se třeba můžu rovnou obrátit na vás jako na tuhletu vládní skupinu a požádat vás, abyste se tím jako zabývali, nebo máte nějaký jiný princip jako komunikace s veřejností?
Tak přesně, Radku, jak říkáš, tak my na té odborné skupině diskutujeme témata, která jsou aktuální, která například, když to tak řeknu, hýbou společností. Velmi často vybírám ta aktuální témata, o kterých se dozvím od mých přátel, kteří mají zdravotní postižení, nebo na ně narazím v médiích, případně na sociálních sítích. Také se na mě někteří lidi obrací, kteří vědí, že v té odborné skupině působím. Žádný oficiální kontakt odborná skupina nemá, ale co se našich posluchačů, což jsou převážně lidé se zrakovým postižením týče, tak myslím, že pokud by je napadlo nějaké téma, kterým by se odborná skupina měla zabývat, takže určitě mohou kontaktovat buď to přímo mě, a nebo Honzu Šnericha, který tady zastupuje SONS v odborné skupině. Po případě také se mohou lidé obrátit na sekretariát vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, odkud by nám tedy tato témata také měly předat.
Honzo, ty máš k tomu co dodat? Je to tak, že i když třeba tady v Téčku Plus se o něčem bavíme, je to velký problém, takže se to má šanci třeba přes tvoji osobu dostat do OZGY?
Já myslím, že určitě, a vlastně my tam vždycky jako organizace zdravotně postižených máme prostor přinést vlastně ta témata, o kterých víme, že v danou dobu aktuálně třeba zrakově postižené pálí. Takže byl to případ třeba i toho EET nebo i toho rezervačního očkovacího systému, jednotné jízdenky, Vantikit a podobně. Takže jako určitě, když ty témata jsou, tak je možný obracet se na nás, aby jsme je tam potom eventuálně nadnesli. Jinak musím říct za SONS, že jsme rádi, že tady máme Nikol v sociálně právní poradně a je to pro nás určitě posila týmu a myslím si, že je i fajn, že právě Nikol má tenhle ten přesah do těch dalších oblastí, protože tím, že vlastně v SONS taky připomínkujeme legislativu z hlediska zrakově postižených, tak tohle to potom určitě hodně pomáhá. Jestli můžu ještě zmínit vlastně jednu teďka důležitou agendu OZGA, která se taky pravidelně řeší, tak to je vlastně implementace Evropské směrnice o přístupnosti výrobků a služeb, která má zkratku EAA jako European Accessibility Act. A to si myslím, že pro nás bude zase důležitá věc a ta odborná skupina se tomu věnuje, protože v podstatě už za 3 roky by měli poskytovatelé služeb anebo teda prodejci výrobků plnit požadavky na přístupnost pro velkou spoustu služeb a výrobků, ať už to jsou bankomaty, samoobslužné terminály, platební terminály, mediální přehrávače, internetové bankovnictví, všechny e-shopy. Takže to je věc, která pro nás bude důležitá a tomu se ta skupina teď taky poměrně hodně věnuje.
A protože jsme Rumkou, která se primárně věnuje asistivním technologiím, tak se nabízí otázka, Nikol, jak je to teď momentálně v té agendě přiznávání příspěvků na speciální pomůcky. Je třeba teď něco, co vás jako systémově trápí, a nebo tady běží všechno v pořádku, lidé problémy žádný nemají a všechno běží tak, jak prostě má?
Velmi často se na poradnu obrací lidé s tím, že jim nebyl přiznán příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky v takové výši, v jaké ho požadovali. Říkám si, že to teď možná souvisí i s krizí, ve které náš stát je, protože dříve se to asi až tak hodně často nestávalo, že skutečně mi občas připadá, že úřad práce řeší každou 1000 korunu a občas to vypadá, jako kdyby to ty úřednice měly dát ze svého, kdy například na webu vyhledají konkrétní produkt za tu nejnižší cenu a potom tím v rozhodnutí argumentují, že vlastně dohledali ten výrobek za tuto cenu a přitom je to mnohdy na velmi takových jako pofidérních webech. V tom já vidím velký problém.
Co radíte takovým lidem? Odvolat se nebo nějak i vy do toho vstupujete?
Tak v těchto případech lidem pomáháme se sepsáním odvolání, protože velmi často právě lidé vůbec nevědí, jaký je ten další postup, co by do toho odvolání měli napsat. Takže rádi tady v poradně pomůžeme.
Myslím, že můžeme prozradit, že nejsi zcela nevědomá, ale že máš zbytek zraku, takže používáš určitě asistivní technologie. Tak předpokládám, že v SONS asi je dostatečně inkluzivní prostředí a že asi máš veškeré podmínky k tomu si to všechno udělat tak, jak potřebuješ, ale já o tobě vím, že ty mezi mnoha svými aktivitami také mimo jiné jsi asistentkou ombudsmana. A to už mi připadá jako vysoký úřad a prostředí, kterého třeba já osobně bych se trošku bál, jak to právě bude vypadat s tím, že to prostředí jako přijme nebo nepřijme specifické způsoby práce moje, nebo jak si ty tohle to vyřešila na té jako soukromé bázi?
Já tě, Radku, mírně opravím, nejsem asistentkou ombudsmana, ale jsem jednou z právniček na odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením. Máš pravdu, protože kancelář veřejného ochránce práv je totéž jako ministerstvo. A musím říci, že ty spisy různě musí zaevidovávat a tak dále, tak ne vždy ty k tomu určené služby jsou přístupné. Jo? Takže řešili jsme to tam nějakou dobu, byl problém třeba i s přístupností vzdáleného přístupu vlastně k té vnitřní síti kanceláře veřejného ochránce práv, ale naštěstí tato instituce má skvělé ajťáky a myslím, že se nám podařilo vše dobře vyřešit.
Tak to zní naprosto skvěle. Takže já položím tu poslední otázku. Víme o tobě, není to opět žádné veřejné tajemství, že jsi měla i určité politické ambice, tak já se chci zeptat, jestli máš i do budoucna nějaké politické ambice. Zda to bylo jenom takové plácnutí do vody, anebo zda na tomto poli se hodláš nějak dál profilovat?
Nebylo to úplné plácnutí do vody, protože už delší dobu jsem usilovala o to, abych se vlastně mohla tady podílet na tvorbě legislativy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením, protože z pozice předsedkyně odborné skupiny to příliš nejde, jelikož členové skupiny, ať jsou tedy zástupci těch jednotlivých ministerstev, tak to jsou pouze úředníci, kteří potom musí tlačit na své vedení, aby se něco prosadilo, a je to podle toho, jak kdo tam má s tím vedením dobré kontakty. Takže v loňském roce jsem kandidovala do poslanecké sněmovny, protože poslanci mají mimo jiné právě tu zákonodárnou iniciativu, což je super, že mohou zasahovat do tvorby zákonů. A uvidíme, jak to bude do budoucna. V současné době jsem politikou velmi znechucená, ale třeba se to ještě nějak do budoucna změní a opět budu kandidovat.
Tak přátelé, tohle byla Nicole Fričová. Nicole, já ti moc a moc děkuju za návštěvu tady u nás Tečku Plus a věřím a pevně doufám, že to nebylo naposled. Měj se moc hezky a hodně štěstí ve všem, co děláš.
Děkuju moc a mějte se také všichni hezky a přeji pohodové léto.
My, než přivítáme dalšího hosta, tak tady máme jednu z našich rubrik. Minule jste o ní přišli, hodinky nebo holinky, aneb rozpoznávání odporných termitů, ale tentokrát o to už nepřijdete. A tentokrát to má na starost Honza Šňůra, který si posvítil na téma QR kódy, QR kódy, čárové kódy. Pojďme to nějak rozlousknout a pojďme si nějak stručně vysvětlit, vlastně co je k čemu a jak s tím můžeme pracovat, jestli vůbec nám to je k něčemu, povídej, je to tvoje.
Tak já si myslím, že QR kódy i čarové kódy můžou být pro nás užitečné, ale myslím si, že se to občas plete, co je co a k čemu se dá co použít, tak já bych možná začal nejdřív tím, co to bylo jako první, a to byly ty čarové kódy. Já jsem se dočetl, že patent na čárové kódy existuje od roku 1952, to mě překvapilo. No a my v podstatě čárové kódy známe v dnešní době nejčastěji z toho, že se pomocí nich identifikuje zboží, ale dá se to použít i na identifikaci různých balíků a všeho možného. No a ten princip je takový, že to je vlastně štítek, na kterém se střídají svislé černé čáry o různé tloušťce, a podle toho, jak ty černé čáry jsou tlusté, a dočetl jsem se, že dokonce i jak jsou tlusté, potom ty bílé mezery mezi nimi, tak vlastně pomocí toho je v tom čárovém kódu zakódováno obvykle nějaké číslo. Třeba u těch kódů, kterými se označuje zboží, tak to je 13-místné číslo. Ono obvykle bývá i teda pod tím čárovým kódem na tom zboží vypsáno klasickými číslicemi, takže se můžeme podívat potom, jak která ta číslice vlastně v tom kódu je kódována. Bylo to vymyšleno kvůli tomu, aby mohli právě pokladní jednoduše markovat zboží na pokladnách a nemuseli přeťukávat ceny ručně do pokladny, takže to známe, že přejedou skenerem a mají namarkováno. No a to je věc, která se samozřejmě hodí i nám zrakově postiženým, protože existují už v dnešní době pomůcky nebo aplikace, které nám umožňují, když si vezmeme krabičku nebo kelímek nebo sklenici s nějakým zbožím, tak když ten čárový kód tam najdeme, sejmeme kamerou mobilu, tak se taky můžeme dozvědět, jaké to zboží to je. Jak jsem říkal, umí to i některé specializované pomůcky, například kamerka Orkam, ale tam to samozřejmě závisí na tom, jakou má v sobě tu databázi, jestli když sejme ten čárový kód, tak jestli dokáže k tomu v té své databázi najít název toho příslušného zboží. Já osobně používám pro tohleto v mobilu aplikaci Seeing Assistant Home, kdy si vlastně o ní byl i článek v Téčku a tam opravdu to funguje poměrně dobře, že když si naskenuju čárový kód, tak on vyhledá vlastně to číslo v Google a první výsledek v Google je většinou název toho zboží, takže k tomuhle se to dá v praxi použít. No a co jsou ty QR kódy? To je vlastně takový mladší bratr čárových kódů, který těch možností má víc. To QR znamená quick response, to znamená, že když rychle namíříme kamerou na ten QR kód, tak by to mělo být snadné k načtení a rychle by to mělo zareagovat. A zatímco čárový kód je posloupnost svislých čár, takže je to vlastně jakoby jednorozměrné a závisí jenom na tloušce těch čár, tak u toho QR kódu je to vlastně matice čtverečků, že tam jsou různě velké čtverečky černé nebo bílé a do té matice se těch informací vejde mnohem víc než do toho čárového kódu, kde je teda jenom třeba těch 13 čísel. Do QR kódu se nám může vejít spousta nějakého textu, takže my zase, když kamerou namíříme na ten QR kód, tak v aplikaci, která ho načte, tak se nám může objevit ten text, který tam je zakódovaný a můžeme si ho přečíst. A ty QR kódy jsou ale daleko univerzálnější. Může v tom QR kódu být třeba zakódovaná webová adresa, což taky dobře známe, že se pak přímo vlastně můžeme dostat na stránku, která jinak by měla nějaký strašně dlouhý odkaz, takže jenom sejmeme z letáčku QR kód a hned jsme na stránce. Já mám třeba na vizitce QR kód a v něm mám zakódovanou právě vizitku se svýma kontaktníma údajema, čili když to někdo zase načte, tak si může ten můj kontakt i hned uložit do mobilu, do kontaktu. Obdobně se dá do QR kódu zakódovat třeba bankovní platba, což taky se dneska běžně používá, anebo třeba událost do kalendáře, když chcete poslat někomu pozvánku do kalendáře, potřebujete ji dát na papíru, ale chcete, aby vlastně byla digitální, tak se to dá vyrobit tím QR kódem. Pro skenování QR kódu zase je spousta aplikací, u iPhoneu to umí třeba už přímo aplikace fotoaparát, ale jinak dá se využít zase třeba ta aplikace Seeing Assistant Home, kde je možné jednotlivým QR kódům přiřazovat textové popisky, tam v téhle aplikaci to není na nic jiného, než na ty popisky. Takže člověk si může doma vytisknout QR kódy v aplikaci, jim přidat popisky, a tak mám třeba doma označené Shannony a vždycky jenom kamerou namířím na hřbet Shannonu a hned se dozvím vlastně popisek, co v tom daném Shannonu mám. Takže může to sloužit i jako takový univerzální označovač pro cokoliv.
Přidat ještě jeden příklad z praxe, teďkon aktuální, ohledně QR kódu. Leckerý aplikace už prostě taky v nějakým svým fungování s QR kódem počítají, takže mně se teď přednedávnem povedlo zcela samostatně si právě díky QR kódu otevřít AlzaBox a vyzvednout si z něho zboží a měl jsem z toho dobrý pocit, že prostě mi to jako řeklo, ať vyfotím QR kód, tak já jsem to tam jako namířil a ono ho to opravdu spolehlivě vyfotilo a dvířka se otevřely, takže to byl takový jako příjemný pocit, že se podařilo.
Honzo, děkujeme ještě jednou. Máme vyluštěný další termity. A teď nastává ta doba, kdy já tě ještě znova poprosím, aby ses vrátil ve svých myšlenkách.
My se teď dostáváme k tomu, kdo tu cenu veřejnosti získal. Cenu získala v hlasování veřejnosti ta osobnost, která se, myslím, k veřejnosti obrací nejčastěji mezi těmi nominovanými, a sice Linda Albrechtová, která je blogerka, která je hodně přítomná na sociálních sítích a hodně se snaží komunikovat o tématech spojených se zrakovým postižením a dělat určitou osvětu vůči veřejnosti. Čili to je letošní oceněná cenou veřejnosti.
A to je taky naše tady dnešní další kamarádka a příznivkyně našeho klubu, která přijala pozvání a přišla mezi nás. Takže Lindo, vítejte a těší nás, že jste tady.
Hezký odpoledne všem.
Tak já myslím, že ten, kdo trošku sleduje, anebo i možná nesleduje sociální sítě, tak vy jste skutečně nepřehlednutelná, protože sdílíte skutečně mnoho a mnoho svých zážitků, postojů a textů, takže ten, kdo o vás něco chce vědět, tak to rozhodně už o vás ví. Já se asi těžko můžu zeptat na něco, na co jste vy ještě neodpovídala. Ale každopádně proto tady mám taky moje kolegy. Konec konců Honza vám vlastně předával tu cenu veřejnosti. A mně se mimochodem líbilo, jak jste sama tu cenu i docela pěkně popsala, protože ono se řekne cena, ale my si to neumíme představit, protože tam se foukne nějaká fotka a vy jste pěkně v tom článku řekla, jak ta cena vypadá, tak pojďme si to ještě jednou zopáknout, jak vlastně vypadá taková cena veřejnosti od Sons.
Jako pro mě, i když mám nějaký takový jaký zbytek zraku, tak pro mě je strašně důležitý mít tu informaci prostě tu popisnou. Takže já sama, když potom někomu popisu něco nebo chci někomu sdělit to, o čem vyprávím, tak se snažím to, co nejlíp popsat. I když samozřejmě i k popisu té ceny, která teda je skleněná, s takovým velikosti tak jako malého notýsku, do kterého psali se do toho slovíčka, takže taková půlka a pětky, jo, takže takový ten malinký prostě notýseček s malinkým podstavcem. A na tom podstavci je brailovým bodovým písmem napsáno cena Sons 2022. A to tělo té samotné ceny je teda obdélníkové, průhledné, skleněné. A z pravé strany, já když jsem to hmatala, tak jsou to takové jako oválky nebo elipsy. Možná, že to má symbolizovat oči, nebo mě to tak po tom hmatu evokuje. A ty elipsy, je jich tam pět a dvě od zhora jsou ze středem nevyplněným, nebo respektive jakoby jenom po té jedné straně, po levé nebo po pravé, a ta prostřední, tak ta je vyplněná zcela takovým jakoby kamenem, a to tělo s těma mýma iniciálama, tam zase je cena veřejnosti 2022, za co je to udělený, a moje jméno. Takže takhle ta cena vypadá, je krásná.
Kam jste si ji dala?
Dala jsem si ji do obývacího pokoje k jiným cenám, které již vlastním. Při vší skromnosti samozřejmě.
Ti, kteří ještě možná váhají a říkají si, sakra, mě to jméno něco říká, tak možná bychom měli říct, že vy vystupujete pod tím nicknamem Blindička.
Je to tak.
Mně se občas stává, že když se mi ta vaše přezdívka a jméno spojují dohromady, tak já jim říkám Blinda Albrechtová, tak se omlouvám, pokud...
Ne, já si taky tak říkám.
Jo, tak skvělý, kdybych řekl vám Blindo, tak to myslím...
To je úplně v pohodě, protože i moji přátelé vždycky říkají, hele, o to můžeš napsat na Blindu. Já říkám, jasný, jo, takže určitě.
Přece jenom těch informací o vás je poměrně dost, ale jak byste se vy sama úplně stručně představila, kdyby vás fakt teď, jako, i když je to málo pravděpodobný, ale může se to stát, že by vás třeba teď jako nikdo neznal a řekl si, sakra, asi jsem to slyšel, ale nevím, tak jak byste vy sama řekla dvě, tři věty o sobě?
Moje jméno je teda Linda Albrechtová, narodila jsem se už s těžkým zrakovým postižením, které teda v průběhu let ještě mělo tu progresi k horšímu, a takový jako totální propad u mě nastal po autonehodě, kdy mě teda srazilo auto ne mojí vlastní vinou, leč ten, kdo ho řídil, tak tvrdil, že stejně mal silný brýle a že jsem určitě neviděla na ten semafor, takže on si stojí za tím, že já šla na červenou, Nebylo to tak, samozřejmě my, co nevidíme, tak na červenou jsme nikdy nešli. Nicméně to dopadlo, jak to dopadlo, a tím silným otřesem mozku se mi ten zrak zhoršil natolik, že teda aktuálně vnímám prostě jenom nějaký obrysy světlo a tmu. I teda tadyhle skrz tyhle těžkosti, co mě potkali, jsem studovala Západočeskou univerzitu, kde jsem se nejprve věnovala humanitním oborům, napřed filozofii a potom sociální a kulturní antropologii. Nicméně ten můj pobyt na té Západočeské univerzitě univerzitu tak jako konsternoval v negativním i pozitivním smyslu, takže toho času už od roku 2013 střídavě na Západočeské univerzitě pracuji jako konzultant právě pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale mojí hlavní pracovní náplní aktuálně je úvazek v plzeňském tyfloservisu, kde teda pracuji na pozici, řekněme taky jako konzultanta, kdy teda pomáhám jednak s výukou těch kompenzačních pomůcek, které tam máme, pokud na to přijde, tak s výukou brajlovaborového písma, a vůbec snažím se přiblížit těm našim klientům, kteří povětšinou přijdou o zrak nebo přichází o zrak až v pozdějším věku, tak nějak zprostředkovat ty své zkušenosti, dát jim své tipy, jednak na pomůcky, jednak na nějaké zlepšení toho dosavadního stavu a vůbec na postupy a metody, jak přijmout a vyrovnat se s tím vlastním handicapem.
Vy jste taky maminka, já doplním. Máte dceru?
To je pravda. Mám 4,5letou dceru, takže i mateřství je častým dotazem.
Takže dá se říct, že k těm asistivním technologiím ale máte vlastně blízko, protože jak říkáte v tyfloservisu, jste konzultantkou, takže vám určitě ta technika rukama prochází.
Ano.
A tak se mi tak na rozum klade taková otázka, jestli používáte ty technologie třeba i proto, abyste právě vaší dceři četla pohádky, nebo abyste třeba dělala nějaké jiné činnosti s ní.
Pohádky určitě, když dorostla do toho věku, kdy už teda byla schopná, že jo, vnímat nebo aspoň vydržet chvilku u nějakého toho čtení, tak jsme si četli Prasátko Peta. A právě když jsme si začínali jako číst, tak než dcera pochopila, že máma nemůže úplně stejně sednout jako táta s tou knížkou k té postýlce, tak jsem říkala, hele, já s tebou můžu číst, ale budeme to dělat trošku jinak. Jo? Teď samozřejmě to dítě, ať je mu rok, dva, tři, čtyři, tak když tam vidí nějakou tu technologii, že ho svítící mobil, tak o to nás to zajímá víc. Tak já jsem si vzala ten mobil a tadyhle ty knížky pro ty malé děti, tak tam toho textu na té stránce fakt jsou 3-4 věty, tak jsem si vždycky vyfotila tu větu, nechala jsem si to rychle přečíst, Toničce jsem to zopakovala, jí se to samozřejmě strašně líbilo, že ta máma něco dělá s tím mobilem, že jo, a čteme si to Prasátko, ale na co já třeba, když jsem měla zapůjčený z práce kameru Orkam a potřeba jsem uklidit bordel, to byl bordel, v té její knihovně, tak na to se mi to moc líbilo, protože měl člověk volné ruce, nemusel ty knížky s těma názvama strkat pod nějakou, že pod nějaký ten tablet nebo pod ten telefon, nemusela jsem fotit ty obálky těch knížek a fakt jenom jednoduchým gestem, že na tom dotykovém proužku ty kamery jsem vyfotila úvodní stránku ty knížky, jenom ty desky, a krásně mi přečetlo všechny ty knížky v té knihovně, takže i takhle používám já ty asistivní technologie. Ještě bych možná tomu dotazu na ty čárový a QR kódy, tak ty já konkrétně využívám poměrně hodně. Zvlášť teda ty čárový, protože mám hodně, řekněme, kosmetických produktů, a když chcete po chlapovi, aby přečet, jestli je to tvářenka nebo jestli je to bronzer, tak to fakt jako, to prostě nejde, jo, to nevím, najednou prostě neumí číst, neví, co má jako přečíst a vůbec tomu nerozumí. Já říkám, tomu prostě jako nemusíš rozumět, neumí to přečti. Takže pro mě je fakt jako rychlejší si tam nechat vyhledat ten čárový kód a v tom Google si přečíst, prostě jo, super, tvářenka od stín, dám si to sem a jedu, jo, takže tohle já používám hodně často. A zase spíš taková jako dámská záležitost, protože krom toho, že jsem maniak tadyhle na různý jako kosmetický chytávky, tak jsem i maniak, co se týče nejnovějších trendů oblečení, a když si jako něco koupím, říkám si, tyjo, ty bláho, tohle by jako sneslo ještě v nějaké jiné barvě, a v té dnešní době na těch produktech, nebo respektive na tom oblečení, na těch vysačkách s informací o ceně, velikosti a dalších měnách, tak právě bývá i ten QR kód, který přímo hodí na stránky toho prodejce, pokud samozřejmě ten produkt je ještě aktuální, není vyprodaný, tak to hodí a já to můžu kouknout. Jo, ještě máme 3 barvy, můžeme to ještě zakoupit, hodí do košíčku, takže takhle já tadyhle k těm ženským záležitostem využívám čárové a QR kody.
Já bych ještě se tady u těch, řekněme, pokročilejších asistivních technologií zastavil v souvislosti s prostorovou orientací. Vy jste měla vodicího psa.
Ano.
Pokud vím, tak teď ho nemáte, chodíte s bílou holí.
Přesně tak.
A taky jste experimentovala s nejrůznějšími vychytávkami. Je to téma, který my se tady s mými kolegy chystáme taky v Tečku Plus otevřít, protože teď je právě taková ta doba, kdy hlavně ta běžná veřejnost v těchto v uvozovkách zázračných věcech vidí často řešení orientace nevidomých. A nám vždycky přijde zajímavý se ptát lidí, kteří to sami vyzkoušeli na své kůži. Máme teď tady různý sunobandy, máme tady nejrůznější laserový holeb a vůbec pomůcky na bázi ultrazvuku a podobně. Vy jste se vlastně o některých z nich rozepsala na sociálních sítích ve svých příspěvcích, ale pojďme to nějak teď jako shrnout. Jaký vy z toho máte celkově pocit? Je něco, co si opravdu umíte představit, že by vám výrazně mohlo pomoci, než je právě, řekněme, ta bílá hůla nebo případně ten vodící pes?
Já jsem testovala asi jako leco, co bylo dostupné, ať se týče už někdy v roce 2015 těch ultrazvukových brýlí, v práci, že v tomto servisu máme možnosti jako vyzkoušení ten Ray. Sunoband, taky ten jsem testovala poměrně dlouho. Z těch pomůcek, co já jsem měla možnost vyzkoušet, tak se otevřeně přiznám, že mě nic nezaujalo. Dokonce jsem i byla součástí jakéhosi výzkumného týmu na Západočeské univerzitě, který vyvíjel pomůcku. Opět ty vize těch lidí, co to připravují, tak jsou takový, že ten slepec bude samostatný, bude všude chodit a nic jako nepřekvapí, ničeho se nebojí, všude si dojde. Jo, ale samozřejmě ta pomůcka, co se vyvíjela na Západočeské univerzitě, tak to opět bylo prostě na bázi vibrací do něčeho, ať to bylo prostě ve formě čelenky, ve formě náramku nebo čehosi dalšího. A je to furt to samý. A zatím jsem nenašla nic, co by mě přesvědčilo o tom, abych to k té holi mít ještě další jako pomůcku, byť třeba na hlavě, na ruce. Jo, to už úplně nevím, jako jak ty moje smysly by to měly zpracovávat. Jo? Vnímat nějaký vibrace z další, třetí nebo kolikátý pomůcky, to si myslím, že už je potom kontraproduktivní. Jo? Když by člověk teda chodil pouze z holí a třeba s nějakým tím vibračním náramkem, tak ještě budíš, ale mě to takovou informaci nepřineslo a naopak třeba konkrétně ty vibrace pro mě byly rušivý na té cestě. Jo, já jsem nedokázala se soustředit tak, abych odposlouchávala z ruchy v okolí, zvlášť když potom je to nějaký rušnější město, abych se soustředila na ty prvky vodící linie na té trase, abych vnímala to, co mi přichází z té hole. A ještě například z toho náramku, tak pro mě to bylo prostě rušivý a nenašla jsem si k tomu cestu. Netvrdím, že pro někoho tadyhle ta pomůcka může být příjemným nějakým doplňkem, ale nikoliv jako nějakou náhradou, nebo nedej bože, jak si i sami jako klienti nebo zrakový postižení myslí, protože já, když jsem zkoušela ten, konkrétně třeba budu mluvit ten Sunoband, a klienti se hodně objednávali, protože to mělo velkou reklamu, že jo, tak my si chceme vyzkoušet takovou tu pomůcku, co pomáhá při té orientaci. A většinou to byli lidi i tací, kteří samostatně jako nechodí. A opravdu jsem myslela, že ta pomůcka bude jako samospásná, jo, že to bude říkat, a tady je tyka přechod, teď se zastavte a máte zelenou, ale jako to bychom samozřejmě přáli všichni, jo, kdyby něco takového bylo, co nám bude dávat prostě pokyny od A do Z, ale to už jako potom je tak si pořídit nějakého asistenta nebo opravdu nějaký živý doprovod, protože ten žádná pomůcka suplovat zatím neumí a nemůže, jak si spousta lidí představuje.
Tak já myslím, že v tomhle asi se mnozí shodneme, že pokud člověk to s tou chůzí, s bílou holí myslí vážně, takže potřebuje se na tu cestu soustředit a ta echolokace je tam tak důležitá, že už jako jakákoliv další pomůcka musí být opravdu používaná s velkým, velkým rozmyslem. A bude asi velká výzva pro kohokoliv najít něco takového, co by vlastně nevědomí přijali.
Já bych se možná zeptal, Lindo, k tvému blogu. Ty tam vlastně těch témat pokrýváš hodně, od těch asistivních technologií až třeba po to rodičovství. Tak jestli máš nějakou představu o tom, na co je potom nejvíc reakcí nebo jaký témata vlastně lidi nejvíc zajímají. A možná taky, jestli reagují spíš zrakově postižení anebo spíš právě ta intaktní veřejnost, jakože se dozví něco nového.
Ku podivu, je to tak půl na půl, co se týče té reakce těch zrakově postižených. Já mám hodně zpráv od lidí, co přichází teďka postupně, nebo jo, v průběhu nějakých měsíců, let o zrak, a ti velmi jako děkovně se obrací s tím, že ty moje zkušenosti, tím, jak je sdílím, jakoby veřejně jim strašně pomáhají, což zase mě pomáhá potom takhle ta jejich zpětná vazba. A nejvíc čtený jsou témata, já tomu vždycky říkám, s nějakým jako lehkým negativním zabarvením. Teď to nemyslím, že by byly, nedej bože, nějaký jako pejorativní nebo nějak takhle, ale ve formátu toho, co nedělat v přítomnosti zrakově postiženého, nebo čím zrakově postiženého nepotěšíte. Jo, a takový ty rady, jakože obecný, jak komunikovat se zrakově postižením, nebo to, co zrakově postižený nechce slyšet. Negativní zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Jo, paradoxně, když napíšu článek, jak jsme si veselé pohráli jako s dcerou, tak to má, nevím, plácnu 10 lajků. Jo, ale když potom dám na Twitter, to byl teďka článek, nevím, 14 dní třeba zpátky, a jmenovalo se to něco ve smyslu negativní komentáře nebo negativní otázky, které zrakově postižení slýcháme, tak to mělo prostě, nevím, 150 lajků. Já jsem to úplně koukala, jo, a potom večer, když jsem koukala na zhlídnutí jakoby těch statistik, tak ten článek, nebo respektive ta návštěvnost toho blogu byla desetinásobná, než normálně denně jako bývá. Jo. Takže obecně platí, že takový ty rady jakoby ven z té naší komunity jsou nejvíc čtený. Jak komunikovat, jak doprovázet, co dělat, co nedělat, jak se mají chovat zdravotničtí pracovníci, jak se chovají na úřadech, na úřadu práce nebo ve veřejné správě, jo, jak jakoby nefunguje ta informovanost vůči tomu handicapu, tak to se čte prostě nejvíc. Mm-hmm.
Chtěl jsem se zeptat, když jsme tady měli minule Gábinu Drastychovou, tak jsme se jí zeptali, jak by ona sama sebe popsala. A já jsem tehdy byl rád, že tuhle rukavici zvedla a ukázalo se, že s tím neměla vůbec žádný problém. A já to obvykle u lidí, kteří jsou nevědomí, nedělám, protože oni sami většinou říkají, no jak se mám popsat, když já sama sebe nebo sám sebe nevidím. A z okolností přesně na tohle jsem já narazil i v jednom vašem příspěvku na blogu. Ale vy jste se s tím vyrovnala poměrně originálně, protože jste měla tehdy, tuším, něco namalovat sama sebe, ano, nějakou ano. Speciální technikou. A vy jste říkala, no tak když nemůžu namalovat sama sebe, tak jak sebe vidím, tak namaluju sebe tak, jak bych se chtěla vidět. Ano. Tak bych se chtěl na závěr zeptat, jestli nám prozradíte, jak byste se teda chtěla vidět.
Já jsem se namalovala tak, jak si myslím, že se vnímám a jak by mi to vyhovovalo. Tak vlasy delší, k ramenům. Oči původně hnědé. Já se vidím s hnědýma očima a tvrdím vždycky, že mám oči hnědé, protože na začátku byly hnědé. Výrazné lícní kosti, kulatý obličej, podlouhlý, ačkoliv tady s tím mám trochu problém, jo, protože já vždycky říkám lidem, co nemají zrakový handicap, a říkám, já se na to vykašlu, ta moje hlava do toho čtverečku mi prostě vadí, jo, ale to není pravda, ty nemáš žádnou hlavu do čtverečku, máš oválný obličej, jo, nicméně, když jsem se kreslila, tak jsem se nakreslila s krásným oválným obličejem, přece nebudu kreslit čtvereček, jo, takže moje vnímání je hlava do čtverečku, ale je prý oválná, jo, objektivně, nevím. Někteří mi říkají, že jsem žirafa, protože mám dlouhý krk a mám skoro 180 cm, jo. Takže muži, kteří mě balili stran sociálních sítích jenom jakoby na základě fotek, jo, tak měla jsem spoustu zpráv. No, já si tě, ty vypadáš úplně, prostě jsi taková ta popelka, že jo, jako 160 cm, já bych si tě pochovala. Říkám, jo, frajer 180, jo, takže to jako potom už nic, no, toho nebylo. Takže 180, žirafa a 50 kilo i z postelí. Tak bych se popsala.
Výborně. Tak jsme rádi, takhle se popsala Linda Albrechtová alias Blindička alias Žirafa a moc díky za to, že jste tady u nás byla. A ještě jednou teda gratulujeme k té ceně veřejnosti SONS, kterou jste získala a užijte si ji a ať se vám daří na sociálních sítích minimálně tak, jak se vám daří doposud. Díky moc a mějte se moc hezky.
Já moc děkuju, děkuju za gratulaci a všem přeju krásný zbytek dne a naslyšenou a naviděnou.
A my tady máme jednu aktualitku, kterou jste asi nejspíš zaregistrovali, pokud trošku sledujete nějaké ty standardizované kanály, které informují o dění v komunitě, tak Léto s navigací, Honzo, je asi věc, kterou bychom přece jenom měli aspoň stručně zmínit, kdyby náhodou někomu utekla. Co je to Léto s navigací?
Jde o Léto s navigací s velkým N. Tím je myšleno navigační centrum SONS, které letos slaví už své 15. narozeniny a my jsme tou akcí chtěli znovu vlastně připomenout zrakově postiženým v České republice, jaké služby to navigační centrum poskytuje a chtěli jsme jim dát možnost si ty služby vyzkoušet. Já možná, abych to jenom stručně zhrnul, v navigačním centru jsou vlastně každý den, včetně víkendu, operátoři vidící, kteří jsou schopní buď to, když tam zavolá zrakově postižený telefonicky, tak mu vyhledat jakékoliv potřebné informace na internetu a po telefonu je tomu člověku sdělit. Když tam zavolá zrakově postižený klient pomocí videohovoru, tak se můžou přes jeho videokameru podívat na cokoliv, co ten člověk potřebuje zkouknout a cokoliv mu zkontrolovat, přečíst, najít a podobně. Takže je to taková asistence vidícího asistenta na dálku. Samozřejmě dá se i nasdílet aktuální poloha třeba přes chytrý mobil a když teda je zrakově postižený někde na cestách a ztratí se, tak zase ten navigátor v navigačním centru ho může vidět na mapě a může mu poradit, kudy se má ten člověk vydat. Další taková služba navigačního centra, která je hodně využívaná, je možnost získat popis trasy, když vyráží nevidomý člověk do neznámého prostředí, tak si může dopředu nechat v navigačním centru vytvořit popis, který je určen právě člověku, který chodí s bílou holí, takže tam má popsané všechny ty svoje orientační body, vodící linie a podobně, tak, aby i v neznámém prostředí tam prostě člověk mohl po té neznámé trase dojít do svého cíle. No, tak to jsou tak v kostce ty nejdůležitější služby, které navigační centrum poskytuje. Lidé to využívají k nejrůznějším věcem. Někteří klienti navigačního centra nám o tom napsali, jak si nechávají říct třeba, když jsme mluvili o těch potravinách, tak co mají, v jaké doze třeba, nebo jak si můžou nechat zkontrolovat oblečení, jestli barevně třeba k sobě pasuje, nebo jestli rozdělili správně prádlo na praní do pračky, nebo když přijdou k někomu na návštěvu a jsou před domem u zvonku, tak si nechají přečíst správný zvonek, aby nezvonili na někoho cizího. Takže navigační centrum se dá použít mnoha různými způsoby a pokud byste si to chtěli sami v praxi vyzkoušet, tak právě v rámci Léta s navigací máte k dispozici zdarma 10 služeb navigačního centra během astronomického léta, čili od 21. června do 23. září. Kontakty najdete buď to na webu navigace.sons.cz, anebo i když půjdete na hlavní stránku SONSu www.sons.cz, tak tam hned nahoře najdete odkaz Léto s navigací a tam je popsáno, jak se můžete do navigačního centra ohlásit a zaregistrovat se k Létu s navigací.
Tak já už jenom dodám, že druhou možností, jak se dostat zdarma k těmto službám, je vyhrát v našem kvízu, protože jednou z cen je dvouměsíční využívání navigačního centra zdarma. A za mě, než se dostaneme k dnešní poslední rubrice, tak já mám taky pro vás jeden tip. Víte, že já mám hodně blízko k hmatové grafice a Braillu a že se snažím vlastně práci hmatem hodně propagovat a podporovat. Takže mě velkou radost teď udělala stránka Living Braille, která by se dala možná volně přeložit něco jako Braille žije. A je to počin Evropské unie nevidomých, EBU, která na této stránce www.livingbraille.eu se snaží stmelit komunitu lidí, kteří používají Braille, a to v tom nejširším slova smyslu. Takže se tam dovíte nejenom o tom, jak se Braille učí, o tom, jaké technologie se využívají právě v souvislosti s Braillem, ale taky, jak si Braille užít třeba v nějakých hrách, jaké pomůcky se využívají třeba při práci s dětmi. Je tam toho opravdu strašně moc, Braille v každodenním životě, společnosti, které vydávají knížky v Braillu a tak dále. Všechno o Braillu, co jste chtěli vědět, a nebo co jste chtěli hlavně sdílet, tak se tady na těch stránkách můžete zapojit do diskuze. Zajímavé je, že si tam můžete vytvořit vlastní účet a skutečně pod svým vlastním jménem publikovat příspěvky, které mají za cíl právě nikoliv konzervovat to, že jako budeme si tady dokola říkat, ano, Braille je skvělý a je to bezvadný, že tady je, ale budeme si hlavně říkat, kde všude se ten Braille dneska používá, kde by se používat mohl, můžeme tam prostě sdílet nějaké zkušenosti, technologie, takže pokud chcete propagovat Braille, vědět, co je nového kolem Braillu a máte od tuhle tu problematiku nějaký větší, třeba i profesní zájem, tak rozhodně navštivte stránky livingbraille.eu a můžete, jak si, sice v angličtině, pravda, ale jak taky víte z našeho vysílání, tak dneska už máme skvělý překladače, já opět doporučím deeple.com, takže myslím si, že není ani moc velký problém pro ty, kteří anglicky tolik neumí, si to nechat přeložit, protože těch informací, co jsem tak nakouknul, je kolem Braillu na této stránce skutečně habaděj. Takže Living Braille ode mě. My se dostáváme teď k naší rubrice, kterou jsme začali minulý měsíc. A víte, že tahle rubrika se jmenuje Rokování aneb do roka a do dne. A my jsme si řekli, že každopádně nechceme, abyste si mysleli, že u nás se jen tak může cokoliv plácnout, říct anebo slíbit. A že prostě potom skutek utek, anebo prostě jako podívat se po roce, jak se daří a dát věci prostě do souvislosti v nějakém časovém odstupu. Takže když si spočítáte, že dneska je 16. vydání, tak minus 12 jsou 4, takže když se podíváme do vydání číslo 4, tečka plus, tak jsme tam měli Radka Žaluda. Radek Žalud právě mluvil o NVDA a o perspektivách, které právě jsou s tímhletím hlavně jako počešťováním tohoto odečítače spojeny. Radek některé věci naznačoval a bylo opravdu na co se těšit. Radek tady momentálně není, ale my jsme na to byli připraveni a tak jsme si za Radkem došli. A Jirko, jak to dopadlo?
Tak já jsem se s Radkem potkal a doufám, že náležitě jsem ho vyspovídal a jak to se jí dopadlo, si můžeme právě teď pustit. Tak ahoj Radku, vítám tě v Téčku Plus, jsem rád, že jsme se tady potkali.
Krásné odpoledne.
Úvodem bych ti pustil věc, která je rok stará a myslím si, že bude dobrý, aby ses k nám k ní vyjádřil a řekl nám třeba současný stav a jak to s tou věcí vypadá.
Pojďme na to.
K tomu NVDAčku. Já jsem po nějakých 10 letech jsem si říkal, že bych se mohl trošku zase k té lokalizaci vrátit. Ona to dělala a stále dělá Martina Letochová, ale už vlastně před těma 10 lety, když jsem ještě na té lokalizaci nějak se podílel, tak jsem tam tenkrát ještě nasekal spoustu chyb, když to vidím dneska v tom zpětným pohledu. A přesně jak říkal Honza, prostě ta terminologie se časem trošku roztříštila. A tak jsem celý rozhraní prošel, celý jsem to tak nějak jako zrevidoval. A samozřejmě otázka v tuhle chvíli je, co na to řeknou uživatelé. Takže v tuhle chvíli vlastně je lokalizovaný rozhraní, jsou lokalizovaný upravený některé ty doplňky. Chybí samozřejmě kompletní příručka dodělat, protože to je zase prostě dalších několik stovek kilobajt textu a na to se chystám taky, ale prostě všecko postupně. Takže já jsem si dal za cíl udělat v tuhle chvíli alespoň rozhraní a pár takových doplňků, které si myslím, že jsou hodně používaný.
To je to, co jsi nám řekl před rokem. A nás samozřejmě a hlavně naše posluchače zajímá, co se za ten rok stalo a v jakém stavu ta věc teď je.
Byť to normálně nejde, tak v tomhletom případě se ten čas trošičku zastavil. Já jsem vlastně skončil tam, kde loni. Já jsem vlastně zrevidoval celý to rozhraní, udělal jsem několik těch doplňků a chtěl jsem se nějakým způsobem začít věnovat i té příručce, ale na to mi bohužel nevyzbyl čas. Já jsem dokonce dal takovou jako veřejnou výzvu do konference Fanda, že kdyby někdo měl k té revidované lokalizaci nějaký postřeh nebo nějakou připomínku, tak ať mi to ty lidi píšou, ať se to může nějakým způsobem vyvíjet. A když vlastně nepřišla v podstatě vůbec žádná reakce, tak se přiznám, že mě to trošku i otrávilo, protože já jsem s tím strávil, Jirko, plný 2 měsíce opravdu dennodenní práce. Ten komentář k tomu nepřišel vlastně vůbec žádný. Já jsem si položil otázku, jestli to vlastně teda vůbec jakoby má smysl.
Protože... No a to je moje další otázka. Má to vlastně smysl? Budeš se tomu teda věnovat i nějak dál, i přesto, že vlastně není téměř z tvýho pohledu žádná zpětná vazba od uživatelů a vypadá to teda, že vlastně nikdo takovou věc nepotřebuje?
Já sám NVDAčko používám v podstatě dnes a denně a já nějak mám prostě pocit, že když s něčím pracuju, tak chci, aby se mi s tím pracovalo dobře. Tudíž, když můžu nějak přiložit tedy ruku k dílu k tomu, aby se i mě samotnýho s tím pracovalo líp, tak proč ne, a pokud i někdo jako další to ocení, nebo se mu to bude hodit, proč ne. Takže samozřejmě do budoucna mám v plánu nějakým způsobem zapracovat i na těch návodech, ale zase stejná písnička před 10 lety, když jsem s velkou pompou udělal tenkrát aktuální verzi příručky, tak se ozvalo pár hlasů, že kdo to bude číst, teď je to stejně zbytečný, protože se na to je lepší prostě si to vyzkoušet, prozkoumat a vlastně příručka je úplně k ničemu. Ale věřím tomu, že najdu snad do konce roku čas se k tomu trošku vrátit, ale faktem je, že v tuhle tu chvíli nás na to prostě musí být víc. Mě přislíbil vlastně Lukáš Osnedl, že se k tomu dostane. A to se přiznám, že jsem zazděl já, protože Lukáše já považuji za velkýho odborníka, jenomže prostě samozřejmě ten čas na to nevybyl. Takže já jsem udělal to, co bylo nejnutnější. Udělal jsem pár doplňků, který používám, který považuji za skvělý, aby se dali používat, aby byly v češtině, protože jsem si furt říkal, že je lepší udělat rozhraní a spousta doplňků, než rozhraní a kus třeba jenom prostě manuálu. Jo? Já jsem třeba udělal českou verzi doplňku pro Total Commander, protože tohle to je manažer, který já používám celý leta a když vlastně vzniknul ten doplněk, tak já jsem velice zajásal. Mimochodem, když už je řeč o Total Commanderu, tak bych tady velice rád zmínil seriál, který v tuhle chvíli vychází v Téčku. Ty seš autorem. Ten seriál je fantastický. A kdo ho neodebíráte v tom téčku, vřele doporučuji, protože opravdu tady chybí nějaký ucelený pohled na Total Commander a myslím si, že to je škoda. A kdo váháte, nebo kdo s tím Total Commanderem se třeba teprve učíte, musím se přiznat, že i já, který ten Total Commander používám 20 let, tak ten seriál sleduju s chutí a našel jsem tam spousta věcí, o kterých jsem vůbec netušil, že jsou možný, takže jako Jirko, krásná práce.
Děkuju moc, to je pro mě motivace poněkud lepší než pro tebe, když si dělal tu příručku, protože s podobným ohlasem se na mě obrátilo několik lidí, že ač Commander používají dlouhodobě, tak pořád narazili na něco nového. Tak a teď jenom úplně ve stručnosti spojím v podstatě dvě otázky do jedné, protože se tě chci zeptat, jak se daří tvojí firmě na pomůcky a protože to s těma pomůckama souvisí a s asistivníma technologiema, tak jestli je něco, co ti za poslední dobu udělalo radost na poli asistivních technologií, něco, co by stálo za zmínku a pokud ne, tak jako samozřejmě hlavu ti neutrhneme, ale do příště si určitě budeš muset něco vymyslet.
Mojí firmě se zaplať pámbu snad daří, já jsem začal vlastně prodávat už kdysi Blanchely a dělám jak vlastně Blanchely první generace, druhý generace, děláme iPhony, děláme notebooky, děláme stolní počítače. Snad možná stojí za zmínku, že u těch mobilů, ať už to jsou iPhony nebo to jsou Blanchely, tak nabízím zápůjčku náhradního mobilu v případě, že člověk potřebuje nějakou reklamaci, což si myslím, že jsem vlastně jakoby jedinej, kdo tady tohle to nabízí. Co jsem tak trošku převzal po Honzovi Šnirichovi, a veřejně mu za to patří dík, tak je vlastně tuhle chvíli distribuce hlasů vocalizer pro NVDA, protože tohle to dělá dlouhá léta Honza Šnirich. A co se týče těch asistivních technologií, ono je to složitý, ono se teď nic moc neděje. Za mě je naprosto fantastický to, kudy se ubírá Blanchel a s tím souvisí to, že se strašně těším na službu Přestupuj. Na to já se opravdu moc těším a tomu projektu opravdu velice fandím.
Super, tak já ti moc krát děkuju za tvůj čas, děkuju, že jsme se mohli takhle potkat a budu se těšit zase někdy v Téčku plus.
Děkuji za pozvání, Jirko. Krásný zbytek odpoledne a krásný zbytek Rumky.
Tak a já děkuji Jirkovi, že to předtočil, ale konec konců díky i Radkovi, že se k tomu postavil, myslím si, naprosto čelem, řekl jasně, jak to je. A popravdě řečeno, myslím, že i rozumím tomu pocitu, který on tady jako sdílel s náma, že motivace je horší v okamžiku, kdy vy jste sice přesvědčení, že něco je skvělý a něco bude bezvadně sloužit, ale nemáte potom žádnou zpětnou vazbu, takže budiš to pro nás nějaké memento, že když se o nějakých takových, řekněme, projektech dovídáme, tak komunikací s tím člověkem vlastně mimo jiné taky zvyšujeme motivaci k tomu, aby ty věci prostě se nějakým způsobem hýbly dopředu. Takže to byla naše rubrika Rokování a do roka a do dne a my v tom dál budeme pokračovat. A je tady poslední téma, takové stručnější. A tady se přiznám, že jsem tohle téma vůbec neplánoval, ale ukázalo se, že jsem byl možná jeden z těch, kteří byli zmateni z jednoho článku v Téčku. A sice byl to ten článek, který psal o Game Baru, čili takové jako herní konzoli. Já jsem si to přeložil tak, že Téčko se rozhodlo nabídnout nějaký text pro lidi, kteří prostě mají nějakou herní konzoli a že prostě jim tam jako někdo dává rady, jak ji využít. A byl jsem velice, velice překvapen, když jsem v diskuzi právě s Jirkou Fenzem zjistil, že je to úplně jinak, že se jedná o standardní funkci operačního systému a to dokonce takovou, že myslím, že lec, kteří z nás by ji občas mohli využít. Tak Jirko, stručně, mohli bychom vysvětlit, co vlastně tenhle ten článek v kostce přináší?
V podstatě se jedná o službu, kterou systém Windows nabízí hráčům k tomu, aby mohli sdílet svoje herní zážitky. Takže buď zaznamenat, anebo nazdílet rovnou průběh hry, řekněme ostatním. A proč jsme o tom psali článek, tak ten důvod je hlavně v tom, že je to v podstatě jedna z možností, jak relativně jednoduchým způsobem zaznamenat obrazovku nebo to, co se děje na obrazovce, včetně toho, co přitom je slyšet ze zvukové karty a případně i včetně toho, co přitom budeme říkat do mikrofonu a takový soubor si potom někam uložit a třeba se o něho s někým podělit. Takže třeba typicky, když chceme někomu ukázat, že na některý stránce třeba nemůžeme něco najít, nebo naopak, že jak se dá poslepu prostě na webové stránce něco ovládat tak ten člověk si může díky tomu, že vlastně vidí to, co se děje na obrazovce, slyší k tomu třeba to, co říká odečítač obrazovky, a navíc to můžeme opatřit ještě komentářem, může udělat představu o tom, jak ten proces vlastně probíhá. Není potřeba nic extra instalovat, většina jinak tady tohodle toho procesu se obstarává nějakou externí aplikací, ale třeba jako moje osobní zkušenosti s těma externíma aplikacema tohohle druhu nejsou úplně nejlepší, většinou jsem s nima docela bojoval, buď mi nechtěli nahrávat video, nebo mi nechtěli nahrávat zvuk, anebo prostě oboje. A zatímco ten Gamebar mi přišel, že to dělá v celku spolehlivě a jednoduše, aniž bych musel něco instalovat. Takže vlastně potom po jeho jednoduchém nastavení, které je k dispozici vlastně v té v sekci moderního nastavení systému Windows, se dá ovládat jednou klávesovou zkratkou. Control Windows R vlastně se dá spustit a zastavit to nahrávání, nebo se dá udělat například snímky obrazovky pomocí jedné klávesové zkratky a ty soubory jsou uložené vlastně v uživatelském profilu ve složce Videos Captures, kde si je můžeme vyzkoušet, jestli v nich je opravdu to všechno, co v nich být má, a přijde mi to jako taková dobrá alternativa, pokud už člověk nějakou takovouhle operaci chce provést.
Tak určitě ty klávesové zkratky, co jsem si tak jako dodatečně se zájmem dočetl ten článek, jsou velkým bonusem tohle řešení, ale ještě teda řekněme jednu nevýhodu, a to je, že to tedy chodí s NVDA, ale moc to nechodí s JOSem, což je docela zásadní problém tedy. Ale není sebemenší důvod vedle JOSu mít na ploše ikonku i pro spuštění NVDA, a tam, kde se to prostě hodí, tak si to NVDA spustit. Tak tohle je přesně ten případ, kde to využijete. Tak a my se dostáváme k závěru a to je vlastně kvíz, takže kluci, je to na vás.
Tak já poprosím Fenzíka, aby nejdřív pustil kvízový zvuk. No a otázka je takováto. Spousta odečítačů, kromě toho, že nám informace sděluje hlasovým výstupem, tak některé doprovodné informace sděluje právě i zvukovými signály. A tady ty signály, které jsme slyšeli, jsou konkrétně z voice-overu pro iOS s vypnutým hlasovým výstupem. A otázka je, co byly tam vlastně dva různé druhy zvuků, co znamenají, co jimi voice-over říká. Odkaz na formulářka, můžete psát svoje tipy a odpovědi, už je zase na klasickém místě tyflokabinet.cz/plus a můžete se klidně pustit do odpovídání.
Musím říct, že jsem uživatel iPhoneu, ale nemyslím si, že by ta otázka byla úplně lehká. Takže díky moc, že jste tady byli i tentokrát v docela hojném počtu. Díky našim hostům, kteří tady s náma dneska byli. A Honzo, díky tobě, že jsi teď udělal opět čas na Téčko Plus a měj se moc hezky.
Ahoj.
A Jirko, ty se měj taky moc hezky a klidně zavolej naše děti, ať se s náma přijdou rozloučit.
Dobrá, taky se všichni mějte krásně a něco pro to dělejte.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové, vřelé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší rumky Téčko Plus, pořádané klubem pod mě chuť.
Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15.
Sledujte klub pod mě chuť a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne.
Vše podstatné najdete také na www.tyflokabinet.cz/plus, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání.
Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Je. Bafuňáři se zase sejdou někde u kulatýho stolu.
Bordel, to byl bordel.
Já nebudu úplně zabíhat tady do detailů.
Věřte, že tak, jak to slyšíte, tak je to i v adrese.
Lidé to využívají k nejrůznějším věcem.
Nemáte v Plzni matky?
Jsou před domem u zvonku.
Já si tady jenom tak jako cinkám.
Nebudeš to měnit. Asi máš veškerý podmínky k tomu si to všechno udělat tak, jak potřebuješ.
Je to tak.
Naše rubrika letos měla anebo aspoň tedy měla mít o něco méně ropy a plynu v plynovodech a ropovodech. To budeme rozhodně naprosto rádi.